Geýpleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Garaşsyzlyk bayramynyň öňü syýrasynda Aşgabat şäherinde raýatlar soňky 4-5 günüň dowamında internetiň haýallan tezliginden we alternatif aratny şäherhanasynyň hyzmatlarynyň kadrly işlemeýändiginden şikaýet edýärler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň paýtagtda habarçylarynyň biri habar berýär. Paýtagtda internet we türkmençiliň aratnaşyk we SMS hyzmatlary kadrly işlemeýär. Bu ýagdaý paýtagtyň merkezi etraplarynda has diýip duýulýar. Meselem, üstçi internet hyzmaty arkaly ýurtda işleýän ýeke-täk messenjer bolan e-modem hem kadrly peýdalanyp bolmaýar. Bu messenjer arkaly daşary döwletlere ýa-da ýurdun içinde surat ýiberjek bolsaň ýa-da video jaň etmek üçin uly bökdönçlük. Suratlar ensemi saat soň barýar. Video jaňlarda bir tarapyň sesi eşidilse, beýlik tarapda kini istilmeýär diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli gizlilik şertinde söhbetde sowulan Aşgabatlyk habarçy 26 sentýabrda gurrun berdi. Türkmenistanda häkimetler Facebook, Twitter, VKontakte ýaly sosial saýtlary, şeýle-de WhatsApp, Telegram ýaly messengerleri pitikli saklaýar. Imo messenger ýurt içinde pitiklenmeýän tiltimleriň biridir. Habarçynyň sözlerine görä, raýatlar alternatif aratnaş kärhanasynyň merkezi ofisini, ýagny 088 gysga belgisini jaň edende telefonu jogap berýän operator, häzirki wagt ulgamda yükleme köpdür, soňraak tinansyp görüň diýip jogap berýär. Sol bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetde sowulan döwlet eýçiligindäki alternatif aratnaş kärhanasynyň bir näçe işgäri internetiň tezliginiň haýallamagynyň we aratnaş hyzmatlarynyň kadrly işlemezliginiň howpsuz meseleleri bilen bağlanşyklydygyny aýtdy. Kärhananyň işgärleri garaşsyzlyk bayramynyň öňü syýrasynda internetiň tezliginiň megabit göýberişiniň ýürütipet işledilýändigini aýdýarlar diýip habarçy bellidi. Azatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada alternatif aratnaş kärhanasyndan kommentary almak boýunça eden ýygyrly finansyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanda internetiň tezliginiň hasda haýallama köplenç garaşsyzlyk bitaraplyk ýaly ýurtda belinilýän uly bayramçylyklaryň ýa-da iri döwlet şäherleriniň öň ýanyna gabat gelýär. 16 sentýabrda Azatlyk radiosynyň Mary welaýatynda habarçylarynyň biri yerli ýaşajylaryň soňky bir aýyň dowamında internetiň hasda haýallan tezliginden hem-de ýurtdaky ýeke-täk mobil operatoryň hüdürleýän internet paketleriniň bereketsizliginden zeýrenýändigini habar berdi. Imo messenjeri arkaly bir hat ýazyp ugratsaň, hat ertesi güni barýar. Arasında barmayan halatları hem bar deyip marlı bir yasayıcı adlandırılmasızlık şertinde Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'da internetin tizliği 11-12 augusta Türkmenbaşı şehrinde 1. Hazır İktisadi Forumunun geçirilen mahalle hem hayallapdi. Sonda bu forumu katnaşan daşarı yurtdum ihmanın internetin tizliğinin cuda pestigini gurrun veripdi. Halkara gurumalarının hasabatlarında ve derin evlerinde Türkmenistan internetin hili boyunca iyin pez, bahası boyunca iyin gımmat yurtların hatarında ağzalıp, seyle de Türkmen hakimiyetleri dürlü internet saatlerini, solutanlı karasız habar çeşmelerini hem de sosyal ulgamları petiklemekte tanqid ediyarlar. Speed test barlyk tilsiminiň internetiň tezligi boýunça may aýynda çap eden hasabatynda Türkmenistan 179 ýurdun arasynda iň ýygdaky orny egeledi.